Na slávnosť nepoškvrneného počatia Panny Márie nás cirkev formou prikázaného sviatku zvoláva, aby sme si Pannu Máriu uctili a živému Bohu sa kláňali pri príležitosti práve tohto konkrétneho tajomstva našej viery. Človek sa tak pýta, čo to znamená, alebo čo má byť predmetom toho dnešného slávenia a do akej miery to nemá vnímať len ako pikošku zo života Panny Márie, ale konkrétnu realitu, zázrak Boží, ten dar Boží, ktorý konkrétnym spôsobom do nášho vlastného života môže a má byť pretavený. Ponajprv toto vedomie ide o nepoškvrnené počatie Panny Márie. Niekedy sa to tak chybne berie, že teda ako Panna Mária Ježiša počala. Nie, ide o to, ako Pannu Máriu jej rodičia počali a v tom okamihu počatia bola naplnená Božou milosťou, tejto milosti aj zachovaná, ju rozvíjala a v tejto milosti žila, až kým svoj život na zemi, až po jeho koniec nenaplnila. Takže jej vlastné nepoškvrnené počatie a človek sa pýta, čo to znamená, alebo prečo je to v tom kontexte viery dôležité. Môžeme načrtnúť do knihy Genesis z toho prvého čítania, čo sme počuli, teda tie staré tri chaldejské básne, kde je obrazným spôsobom vyjadrená tá realita stvorenia sveta, človeka a rajská záhrada. Teda do kontextu vtedajších predstav vložené veci transcendentálne o Bohu, o človeku, o ľudskej duši, o milosti a o spáse. No a v tom kontexte rajskej záhrady samozrejme vieme, že neide o žiadne miesto a žiadne konkrétne stromy, ale o obrazné vyjadrenie stavu, do ktorého sa prví ľudia dostali a i také symbolické vyjadrenie tých dôsledkov toho ovocia tej prvotnej milosti. Takže ten stav, do ktorého sa ľudia dostali, človek, ktorý ten Selem Elohim, hebrejsky povedané, tým obrazom Božím, na Boží obrazom stvorený, ale teda raj vyjadruje tá rajská záhrada, že k ľudskej prirodzenosti naviac sme dostali pôsobenie prvotnej milosti, obrazne vyjadrené tými stromami, ich mali zo stromu života, nemali zomrieť na veky, teda prekročený biologický rámec života a smrti, dar večného života, integrita emócií, žiadosti, podrazovanou slobodnou vôľou a tak ďalej. No a zároveň i tá ľudská sloboda stromom poznania dobrá a zla rešpektovaná, ale zároveň i tá možnosť, aby bola zneužitá. Teda nie, že jablčko otrhli a jedli, ale tú revoltu naplnili, vyjadrili, Bože, vypadni. Budete ako Boh. To diabolské pokúšanie, budete poznať dobro i zlo, biblicky dobro a zlo dokonale poznal len Boh sám ako absolútne bytie, s absolútnym intelektom. Toto vyjadrenie revolty človeka, ktorý hovorí, Bože, vypadni, my sme si tu Bohmi, svet si podľa seba spravíme. A takto týmto svetom kráčame. A vyhnanie z raja len Boží rešpekt a odstúpenie Pána z toho bytostného vnútorného pôsobenia v ľudskej duši v živote človeka, čo teda človek odmietol, Boha odmietol a teda to pôsobenie tej milosti sa stráca. To je vlastne vyjadrením, alebo to je predmetom potom dedičného hriechu, teda stavu, v ktorom sa rodí každý jeden človek na túto zem bez tej prvotnej, bez tej posvedzujúcej milosti, bez toho daru, ktorý prvým ľuďom bol ponúknutý a tou revoltou odmietnutý. Takže do takéhoto stavu, keď ľudia na túto zem prichádzajú, je vyjadrené a Bohom zvestované, že Mária od tohto bola uchránená. Už v okamihu počatia bola, keď v tom okamihu počatia Boh kreuje jej ľudskú dušu, tak bola Božou milosťou naplnená a touto milosťou aj zahrnutá. Nuž, z toho pohľadu, odkiaľ to môžeme vedieť, takéto niečo, človek sa pýta, že teda, Pane Bože, naozaj takéto niečo sa stalo? Sú dva rozmery Božieho zjavenia, apoštolská tradícia, kde od prvopočiatku práve tento rozmer viery sa i v Božom ľude a v nástupcoch apoštolov rozvíjal. A ten rozmer biblický, napríklad dnešným evanjeliom vyjadrený, veľmi rád spomínam práve z dnešného Lukášovho evanjelia, to zdravá smilosti plná, to v starogréštine chaire kecharitomana, teda kecharitomana, to participium perfecta medio passiva, teda ten slovesný tvar, ktorom sa vyjadruje stav, ktorom nie, že som teraz zahrnutá Božou milosťou, to kecharitomana. Ale odkedy vôbec existujem, ako som bola počatá, ako som vznikla. Stále táto Božia milosť vo mne pôsobila, mňa napáňala, som ňou bola zahrnutá. Teda to na margo toho, akým spôsobom Boh postupne tú skladačku Božieho zjavenia vystavil a i postupne ukázal, áno, tu sa zázrak Boží stal, aby táto žena bola uchránená od dedičného hriechu a Božou milosťou od počatia aj naplnená. Môže tu byť ďalšia otázka, Pane Bože, a to, akým spôsobom sa to mohlo stať? Netreba Kristovi v jej vykupiteľskej obety, aby Božia milosť mohla sa človeku dať. Bez Kristovho vykúpenia niet spásy a vzťahuje sa to na každého človeka tohto sveta i na Pánu Máriu. A preto tam naozaj vnímame to tajomstvo Boha, ktorý je nad akúkoľvek dimenziu časopriestoru, a teda i čas. Rozmer Boha, ktorý v konkrétnom čase Ježišovi toto ľudské si vzal, vykupiteľskú obetu nám dal. A tá obeta z pohľadu božského je absolútna nadčasová. Teda pre budúce zásluhy Kristovej vykupiteľskej obety, ako sme sa i v úvodnej modlitbe modlili, tieto starobilé slova Dun Scotusa, teda Boh ju uchránil od dedičného hriechu. Teda pre tú vykupiteľskú obetu, ktorá z toho pohľadu nás, ľudí na tejto zemi, v tej časomiere potom nastane, z pohľadu Boha, ktorý je takýkoľvek časom, je to dielo vykúpenia, tak pre toto dielo vykúpenia, z tej účasti na Kristovom vykúpení, Panna Mária od dedičného hriechu bola uchránená. Dobre, čo sa teda stalo? Určitým spôsobom sme hovorili, prečo sa to stalo. Aký dôvod, Pane Bože, si na to mal, že túto krehkú, jednoduchú, mladú ženu, žieňa, dievu, plnú viery, si od dedičného hriechu uchránil a svojou milosťou si ju aj sprevádzal. Ten dôvod, to, čo vyjadruje Efeský koncil, kde slávnostne vyjadruje a spečaťuje vieru cirkvi, že Panna Mária je Theotokos, alebo Mater tu Theu. Grécky, starogrécky povedané, teda je Bohorodička, alebo Matka Boha, Božia Matka. Práve pre tento dôvod vyvolenia a materstva, keď sa stáva Matkou Pána a do jej života vstúpil živý Boh sám, práve pre toto tajomstvo bola od dedičného hriechu uchránená, aby ako ten svetostánok Boží bol aj pripravená. Práve toto tajomstvo človeka naozaj vháňa do tej veľkej bázne oči vedomiu, kým je vlastne Ježiš, ten, ktorý kráčal medzi nami. Verieme, ho naozaj vstúpil do akejkoľvek ľudskej biedy. Bol skrvavený, opľúvaný, zbičovaný, prebodnutý. Teda vieme si ho predstaviť tej biede ľudskej, ako to ľudské na seba vzal s tým slovom Jána Krstiteľa, keď lial vodu na ľudí, ktorí sa kajali, vylej to na mňa, ako keby symbolicky tú ľudskú špinu vzal a na Ježiša vylial. Ale predsa v tom vyjadrení Márie aj uchránenia od dedičného hriechu, ako Boh vyjadruje, aká svetosť medzi nás vstúpila. Boží syn, ktorý vstúpil do ľudských dejín a skrze Máriu. Toto ľudské si naplno vzal, z lona vyšiel, na prsiach spočíval, dorastal, aby v dospelosti, ako jeden z nás za nás, predsa pri tom božskú obetu vykupiteľskú prinášal. Nuž, takže toto je ten dôvod. A ako sa to stalo? Jednoducho, ten, lepšie povedané, ako sa to napĺňalo, je práve ten rozmer spolupráce Panny Márie s Božou milosťou. Od nepamäti sa v cirkvi modlíme Ecce ancilla Domini fiat mihi secundum verbum tuum. Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. To nie, že z toho, čo pred chvíľkou bolo povedané, by sa mohlo zdať. Pán Boh ho vyvolil, Božiu milosť na ňu vylial a ona bola tie sveté rodidlá, jednoducho si nepomohla tak či onak, bola tým svätým nástrojom Božím, skrze ktorý Pán na túto zem prichádzal. Nie. Bola a je to žena par excellence. S úžasnou vierou, slobodnou vôľou, ktorú na rozdiel od tých prvých, ktorí taktiež Božiu milosť v rajskej záhrade dostali a tú revoltu spravili, ona hlavu sklonila. A Bohu svoje áno povedala. A to nebolo len to jedno áno, ktoré v Lukášovom evanjeliu čítame a vnímame, Matkou Božou sa stáva. A pritom si málo uvedomujeme v tom kontexte judaizmu, aké rozhodnutie to bolo, aké riskovanie života, aká dráma alebo hanba mohla sa rozvíjať. Bez prispenia Jozefa ten zázrak počatie. Ale to bolo každodenné áno, ktoré Bohu bolo dávané, ktoré bolo znova a znova obnovované, keď Jej srdce a dušu meč prenikal. Keď pod drevom kríža stála, keď so svojím synom trpela, je sláve skriesenia v spoločenstve prvokresťanskej cirkvi aj ďalej svojim životom tu na zemi kráčala. Teda nie, že len Boh dá milosť a Panna Mária tú slobodnú voľu nemá, je len nástroj Boží, ale tá úžasná žena, ktorá s touto milosťou spolupracovala. Táto milosť rástla, sa rozvíjala a z tejto milosti, v tejto milosti nie len Matkou Božou, ale i spolupracovničkou Božou na tom diele spásy a vykúpenia sa stala. No a toto potom môžeme stiahnuť i na nás. Čo, prečo a ako? Jednoducho, všetko toto by bolo pre nás zbytočné, ak by nejakým spôsobom sa nás to netýkalo, alebo nebol dôvod preto, aby sme si to uvedomili a určitým spôsobom zvnútornili. Bola uchránená od dedičného hriechu? Áno, bola. Vďaka vykupiteľskej obete Ježiša Krista. A my, i keď sme sa v dedičnom hriechu narodili, ale sme sa Božími deťmi stali, boli sme očistení od dedičného hriechu a Božou milosťou naplnení a znova sme touto milosťou očisťovaní a posvecovaní. Každý z nás tej drámy kríža, na ktorú dlžobný úpis svoj pribíja a Kristova krv ho zmýva, máme účasť na tomto Božom živote, na pôsobení Božej milosti, na tom dare, ktorá nás posvecuje, od hriechov oslobodzuje, naplňa a mení. Prečo? Aby sme sa Božími deťmi stali. Ako i v druhom čítaní od Pavla sme počúvali. To tajomstvo, keď naozaj Kristovi nás Boh požehná všetkým nebeským duchovným požehnaním. Aby sme sa stali Božími adoptívnymi synmi a dcérami. Aby sme plnú účasť na živom Bohu a mali. Tu na zemi vo viere a spôsobení Božej milosti hriechom zápasíme a podľa Evanjelia sa snažíme žiť a kráčame. Bratia, sestry a synovia, dcéry nebeského Otca sa voláme. A toto všetko ako v sláve Panny Márie i v nás má vrcholiť, keď sa náš život na zemi završí. Aby sme aj my, to synovstvo, dcérstvo Božie, na zbožtenie, na dar večného života mohli premeniť. Nuž, a ako na to? Tak ako Panna Mária s tou milosťou spolupracovala, aby pod jej ochranou na jej príhovor s jej pomocou podľa jej vzoru aj my sme sa učili. Ako v pokore a v bázni, Božiu voľu prijímať, vieru prehlbovať, podľa viery žiť. A tú účasť na diele Boha v tom živote podľa Evanjelia, aby sme aj my mohli takto každý deň realizovať a týmto spôsobom aj bránam neba prichádzať. V úvode som spomenul, že teda i v tom tajomstve tej radosti Panny Márie, starým zákonom spomenutej, to je tým jeremiášovským spôsobom, aby sme i my svoje prosby predkladali živému Bohu. Modlíme sa za našu zosnulú Olgu a túto svetú omšu obetujeme a tak prosíme tú, ktorá v plnosti Božej milosti kráľovnou neba sa stala. Aby pre tú milosť, tú istú milosť Pána, ktorú i naša zosnulá Olga od Pána prijímala, aby taktiež mala účasť na tej plnosti živého Boha. Na tom zmysle, prečo sa to deje. Aby ako Božie deti sme boli skriesení z mŕtvych, boli oslávení, tú odmenu od Boha zakúsili, večnú útechu, pokoj, radosť u Boha mali. No a v tom tajomstve Boha na veky aj spočívali. Za to prosíme i v tejto svätej omši, ale zároveň i za nás tu na zemi sa modlíme, aby keď tú milosť od Boha prijímame, sme znova a znova chápali ten zmysel a cieľ našej viery a sa snažili tak žiť, útechu a pomoc od Boha prijať, pod ochranou Panny Márie spočívať, aby sme i my našu životnú cestu naplnili. Amen.